ijoro ingoma ntizivugire rimwe amakondera zikimbe ya yahoo